Yle Radio Yhdessä nyt ykkösaamu, toimittajana Olli Seuri, hyvää huomenta. Ykkösaamun aiheena tänään. Pääministerin ja median suhteisiin kuuluvat jännitteet, jotka pääministeri Juha Sipilän tapauksessa ovat purkautuneet hyökkäyksinä mediaa kohtaan. Hetken kuluttua selvitetään Sipilän mediasuhdetta. Aamun lehtikatsauksen jälkeen kysytään, miten Britannian ja EU:n johtajien eilinen illallinen vaikuttaa Brexit-prosessiin. Sen jälkeen puhutaan Kittilän kunnan poikkeuksellisesta tilanteesta. 27 entistä ja nykyistä kuntapäättäjää on päätymässä oikeuden eteen. Lähetyksen lopuksi kolumnisti-ekologi Jussi Viitala muistuttaa, että evoluutio on luonnonlaki. Aiheita voi kommentoida Yle Radio 1 lähetysikkunassa sekä tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan! Aloitetaan tänäkin aamuna Espanjasta. Maan hallitus uhkaa purkaa Katalonian itsehallinnon, ellei se saa Katalonian aluejohtajalta Carles Puigdemontilta selkeää vastausta siitä, onko alue julistautunut itsenäiseksi. Takaraja on tällä kertaa torstaina kello 11. Toimittaja Ismo Nykänen, hyvää huomenta Barcelonaan.
Oikein hyvää huomenta, Olli.
Miten hallituksen viesti on otettu Kataloniassa vastaan?
No, hallituksen viesti on otettu nyt kärjistyneessä tilanteessa, kun kahden kansalaisjärjestön johtajat pidätettiin eilen tai vangittiin, niin tilanne on se, että Katalonian parlamentin puheenjohtaja Carme Forcadellin johdolla on kutsunut eilen illalla jo myöhään hätäistuntoon poliittiset päättäjät, ja nyt ei ole vielä tiedossa, mikä tämä ratkaisu on vai tuleeko jotain ratkaisua, mutta näiden kahden kansalaisjärjestön Kuitsartin ja Sanchezin pidättämiset ovat kärjestäneet tilanteen niin pahasti, että tänään kello 12 marssitaan Barcelonassa pois työpaikoilta ja illalla kello 20 alkaa suurmielenosoitus ja jotakin suurta on järjestettäväksi myös huomiselle. Sitä eivät ole vielä kertoneet nämä Vapauttakaa Jordit-liikkeen edustajat, jotka ovat olleet yötä myöten Plaza Sant Jaumen hallitusaukiolla vaatimassa nyt heidän kutsumiensa poliittisten vankien vapauttamista.
Niin, kun siellä nyt puhutaan jo poliittisista vangeista, niin millainen henki Katalonian aluehallituksen sisällä on seuraavasta askeleesta suhteessa Madridiin?
No, siellä alkaa tapahtua nyt sellaista repeämistä, että Katalonian parlamentissa itsenäisyyskoalition enemmistön takaa ja äärivasemmistolainen KUP-puolue vaatii nyt suoralta kädeltä Puigdemontilta itsenäisen tasavallan julistusta, jotta saattaisiin tasavertainen neuvotteluasema tässä pattitilanteessa Madridin kanssa. Ja Katalonian parlamentin autonominen toimintakyky on tämän KUP-puolueen mielestä tällä hetkellä mahdotonta Espanjan hallituksen eilisen vastauksen jälkeen, joka oli siis pelkästään toistava perustuslaki lähtökohtainen, kuten kaikki aiemmatkin rahojen hallituksen tulkinnat kriisistä suhteessa Puigdemonttiin.
Kun tämä tiedetään, millainen Puigdemontin liikkumatila nyt on?
Liikkumatila on varmasti Madridin suunnasta katsottuna todella rajattu, ja siihen varmasti nyt Madrid näillä kovilla otteillaan pyrkiikin. Se, mitä hän nyt saattaa tehdä, ja mitä huhuja illalla liikkuikin heti sosiaalisessa mediassa ja Barcelonan kaduilla, oli, että hän on kutsumassa koolle nyt tätä itsenäisyysliikkeen nippanappa enemmistön koalitiota loppuviikosta, ja voi olla, että kun Rajoy päättää, saattaa päättää pykälän 155 käyttöönotosta torstaina tai perjantaina, niin jokin vastaus Puigdemontilta täältä tulee. Mikä se sitten on? Se on enemmän tällä hetkellä kuin thrilleri.
Kun ottaa huomioon nämä vangitut aktivistit, poliittisiksi vangiksi kutsutut henkilöt, näyttääkö neuvottelu vai konfliktin kärjistyminen tällä hetkellä todennäköisemmältä?
Jälkimmäinen sana kärjistyminen on päivänselvä tämän huomisen torstain ja perjantain sävel. Täysin rauhanomaisten järjestöjen ja tämän 5-6 vuotta sitten liikkeelle saatetun itsenäisyysliikkeen johtajan Sanchezin, joka ANC-järjestöä johti, tekee jännitysnäytelmän vielä tiiviimmäksi, koska tämän ANC:n perustaja Carme Forcadell on parlamentin puhemies.
Niin, aktivisti oli varmasti minultakin huono sanavalinta. Toimittaja Ismo Nykänen, kiitoksia arvioista sinne Barcelonaan.
Kiitos.
Pääministeri ja keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä pohti puolueensa puolueristeilyllä suorasanaisesti hänestä syntynyttä mielikuvaa ja suhdettaan mediaan. Tiivistäen, toimittajat ovat pääministerin mielestä maailman herkin ammattikunta, joka on vieläpä tehnyt hänestä konnan. Ja näin toimittajat reagoivat ja järjestävät keskustelun. Tukholman yliopiston elokuvatutkimuksen professori mediatutkimuksen laitoksella Anu Koivunen ja tietokirjailija Risto Uimonen. Hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamuun.
Huomenta.
Kiitos. Huomenta.
Juha Sipilä siis jatkoi viikonlopun risteilyllä samaa pohdintaa, jonka hän aloitti jo reilu viikko sitten TVn Ykkösaamussa. Nyt hän teroitti etenkin näkemystään toimittajista ja median vastuusta koskeneen hänestä muodostunutta mielikuvaa. Risto Uimonen, miksi näin ja miksi nyt?
Siitä on tietysti vaikea mennä Juha Sipilä sieluun, mikä hänellä on, mutta siellähän laivalla oli teemana tämä media. Ja se oli varmaan se pääsyy, miksi hän tällä tavalla puhui, mutta mä itse kiinnittäisin huomiota siihen, kun puhutaan Sipilän mediasuhteista, että mitä hän sanoi Yleisradion television Ykkösaamussa tässä joku aika sitten. Hän sanoi, että media on aloittanut tämän niin kuin puheenjohtajakampanjan, että okei, mä lähden siihen mukaan. Eihän hän näitä sanoja käyttänyt, mutta näin hän tarkoitti sanoa. Ja se oli niin kuin aika merkittävä kommentti sikäli, että se kertoi siitä, että miten hän kokee tiedotusvälineet. Ja jokainen pääministeri hän kokee tiedotusvälineet hyvin, hyvin vaikeaksi asiaksi. Että ajatellaan nyt Trumpia, joka sättii päivittäin tiedotusvälineitä, tai Erdogan Turkissa, joka panee toimittajia vankilaan telkien taakse, tai Putin Venäjässä, miten pyrkii hallitsemaan mediaa. Että sehän on tosiasia, että jokaiselle vallankäyttäjälle media, joka ei niin kuin, tai toimii omin päin ja jonka tehtävä on siis arvioida vallankäyttöä ja vallankäyttäjiä, niin on hankala niin kuin, seuralainen. Ja mä luulen, että tässä vaan nyt sitten purkautui tässä laivaristeilyllä sitten nämä Sipilän niin kuin tunnot. Mutta sitten voi kysyä myös sitä, että missä määrin hän nyt, kun hän aloitti tämän puheenjohtajakampanjan median yllyttämänä, missä määrin hän käyttää sitten hyväksi tätä viestintästrategiassa, että hän niin kuin tavallaan uhriutuu ja sillä kerää sympatiaa. Ja tilannehan on keskustan kannalta vaikea, koska puolueen kannatus on pudonnut tuonne 16% ja koko se Sipilä-hype on kadonnut. Ja tästä on aika vaikea nousta.
Anu Koivunen.
No siis mä itse, jos puhutaan siitä, tähän herättää sen kysymyksen, että minkä Risto Uimonen otti esille, että onko tässä kyse niin kuin poliittisesta strategiasta. Ja poliittisesta strategiasta puhuminen, niin se voi kuulostaa just siltä, että ajatellaan, että tässä on laskelmointia, että tässä hyödynnetään tätä populistista mediavastaisuutta, tai että ajatellaan, että tämä on nyt tapattua tehdä Juha Sipilästä henkilö, jolla on tunteita ja ikään kuin sitä kautta puhutella äänestäjiä. Ja sitten toinen niin kuin tulkinta on se, että Juha Sipilä on tavallaan juuttunut tämmöiseen loukkaantumisen tunteeseen, joka korostui viime talven aikana, kun hänen näitä henkilökohtaisia sidoksia käsiteltiin. Ja tavallaan se on niin kuin yksi tulkinta, jonka tavallaan tämä keskustan sisäisen sähköpostiviestistelyn paljastuminen julkisuuteen eilen myös kertoo, että siinä ei ole välttämättä kauhean niin kuin syvää analyysiä siitä, että onko tämä hyvä strategia muistuttaa kansalaisia vuoden takaisista lehtijutuista tai huonoista ingresseistä tai detaljeista. Ja mä itse vierastan tällaista niin kuin psykologisoivaa puhetapaa poliitikoista, että niin kuin ajatellaan, että pääministeri olisi tunteen vallassa eikä toimi valitulla tavalla. Että tässä on varmaan ehkä molempia mukana.
Pakko kysyä, kun eilen tosiaan kävi vielä hieman nolosti, ellei kyse ollut tahallisuudesta. Iltalehden mukaan keskusta eduskuntaryhmästä lipsahti aamulla 2 kertaa sisäistä postia muille puolueille ja medialle, ja niissä toivotaan, että Sipilä lopettaisi kiukuttelun ja puheet ukon vaihtamisesta. Risto Uimonen, Sipilä pyrkii tällä hetkellä vakuuttamaan omat joukkonsa, niin millainen lisäkierre tästä tuli?
Tämä on tietysti nolo tämä sähköpostiviestien meneminen väärään osoitteeseen, ja varsinkin kun se teksti, mikä siinä oli, niin oli aika rajua. Eli puheenjohtaja kritisoitiin voimakkaasti hänen omassa eduskuntaryhmässään. Palkatut työntekijät näin tekivät. Mutta toisaalta taas sitten voi sanoa näinkin, että siellä uskalletaan kritisoida, että tämähän on hienoa tässä mielessä. Mutta tässä viesteissähän paljastui se totuus, että ei ole fiksua heittäytyä tukkanuotta sille median kanssa, ja minä tiedän, että Juha Sipilä tietää tämän, mutta niin kuin ihmiset, pääministerikin ovat ihmisiä, ja kaikki ne ovat vuorollaan loukkaantuneet mediaan, että tämä on niin kuin sillä tavalla ymmärrettävä tämä käytös, vaikka se ei ole fiksua ja varsinkin sitten ruveta yksittäisiä toimittajia nimeämään, niin se on epäviisasta.
Mutta onko niin, että ei ole fiksua ryhtyä tukkanuotta sille median kanssa, koska on myös poliittisia liikkeitä, jotka elävät tästä vastakkainasettelusta? Ehkä pääministerin kohdalla tilanne voi olla eri.
Tässä on se, että pääministeri on koko kansan johtaja ja se on, antaa pikkumaan, totta tai ei. Kyllähän pääministeriä huonosti kohdellaan ja periaatteessa medialla on oikeus arvostella häntä. Mutta se antaa pikkumaisen kuvan siitä, että pääministeri, jonka tehtävä on johtaa koko kansaa ja tässä tapauksessa panna sitten kuntoon maan taloutta ja hoitaa työttömyyttä, niin sitten puuttuu ikään kuin siihen, että häntä kritisoidaan. Mutta näinhän ovat tehneet kaikki, että muistamme, Kalevi Sorsaa kutsuttiin aikanaan prinsessan herkäksi pääministeriksi.
Kyllähän tämä tilanne on niin kuin sillä tavalla ajankohtaistunut, että tämä parlamentarisoitumisen hintahan on se, että pääministerin rooli on korostunut niin kuin pitkään. Ja sitten toisaalta ikään kuin tämä viestintämaisema on muuttunut sillä tavalla, että on poliitikot on myös ammattimaistuneet viestinnässä ja viestintätoimistot ja kampanjat on niin kuin ammattimaistuneet. Että mä luulen, että tämä selittää osaltaan sitä, että vaikka on pitkä historia sillä, että poliitikot kokee median vastustajana eri tavoin tai kokee sen kritiikin epäoikeudenmukaisena, niin tämä suhde on jollakin tavalla kuitenkin tulehtunut ja se on niin kuin, tavallaan ollut nyt kiihtyvästi näkyvissä ja ehkä Sipilän kohdalla niin kuin erityisesti voi ajatella sitä, että hän tulee yritysjohtaja taustasta ja hänen on hyvin vaikea suhtautua tällaiseen niin kuin parlamentarismiin kuuluvaan poliittisten prosessien kriittiseen läpivalaisuun, koska hän tavallaan niin kuin haluaisi tällaisen tiedottamislinjan. Hänen on niin kuin hyvin vaikea, hän kokee loukkauksena sen, että media niin kuin tarkastelee häntä tavoilla, joita hän ei itse pääse määrittelemään. Tämä on mun mielestä niin kuin tulee näkyviin ja hän ei ole tässä ainoa. Että mä itse laajentaisin tätä näkökulmaa tähän eduskunnan vierailijalista keskusteluun, että poliitikot laajemminkin ikään kuin tavallaan tällä hetkellä kokee, että niin kuin median kanssa syntyy vastakkainasettelua ja että nyt käy kamppailua jotenkin siitä, että mikä on se legitiimi julkisen keskustelun ala.
Ja mitkä asiat kuuluvat julkisuuteen. Niin.
Joo, mutta tuosta Sipilästä vielä sen verran, että mä itse kun katson näitä pitkällä aikavälillä, että olen työskennellyt 12 pääministerin kanssa, niin
Ja täällähän on, jos listaa käy läpi, niin Stubb, Katainen, Vanhanen, Kiviniemi, Jäätteenmäki, Lipponen, Sorsa, joo, Holkeri, siellä
joo,
on.
Martti Miettusesta lähtien, niin mä en pidä tätä kauhean ihmeellisenä enkä erikoisena, että jokaisella on ollut nämä tuskansa aikana. Ja se musta on niinku tavallaan terveen demokratian merkki, että pääministeri hermostuu. Ja hänellä on myös oikeus hermostua, mutta sitten niin kuin sanoin tuossa äskenkin, että ei se ole kovin viisasta, että ei niin kuin mediaa ei pysty nujertamaan. Ja Trumpistahan tämän näkee kaikkein selkeimmin, että mitä enemmän hän kritisoi mediaa, niin sitä niin kuin innokkaammin Yhdysvaltain valtamedia käy hänen kimppuunsa. Ja se on aivan rajua se, mitä Trumpista kirjoitetaan ja minkälaisia asioita hänestä kaivellaan. Ja Valkoinen talo vuotaa koko ajan. Ja siis mun mielestä tällaista ilmiötä ei ole ennen edes Yhdysvalloissa ollut näkyvissä. Mutta tämä on aika pientä tämä, mikä meillä on, pientä kahinaa.
Niin mä oon ihan samaa mieltä, että tämä on siinä mielessä kiinnostavaa, että Suomessa on kuitenkin aika kesyä tämmöinen niin kuin kriittinen viranomaistoiminnan tai poliittisen päätöksenteon kritiikki, että se tämmöisessä kansainvälisessä vertailussa on niin kuin kohtuullisen laimeaa ja sitten kuitenkin on niin kuin paljon tilaa mediassa ja nyt tämän päivän mediamaisemassa tietysti kaiken sosiaalisen median ja muun tiedottamisen kautta on niin kuin tilaa puolueille ja poliitikoille viestiä sitä omaa viestiään myös. Että sellaista niin kuin, siinä mielessä tavallaan tässä on jotain kiinnostavaa, että tämä konflikti, poliitikot kokee median hyvänä vastustajana ja se, että se on niin kuin niin yleistä tässä ajassa, niin kyllä se kertoo jotain siitä, että on sitten vaikeampi ottaa konfliktia jossakin muualla ja poliitikot voi keskenään löytää yhteisen vihollisen.
Se täytyy myös sanoa, että kyllähän medialle sattuu kaikenlaisia virheitä ja sillä tavalla se on ymmärrettävää. Ja nythän Sipilä tuolla laivaristeilyllä nosti esiin tämän yhden lööpin, jossa sanottiin, että miksi hän valehtelee. Siinä lööpissä ei kysytty, että siinä ei kysytty, että valehteleeko Sipilä, vaan kysyttiin, miksi valehtelee. Ja mä aikoinaan kävin tämän keisin hyvin tarkkaan läpi, niin minun mielestä Iltalehti oli tässä tapauksessa lööpissään väärässä. Ja sitähän tutkittiin myöhemmin ihan virallisestikin ja näin kävi tämä näin, että kyllähän tämmöiset niin kuin jättää sieluun syvän jäljen ja olisi epäinhimillistä olla välittämättä siitä, että syytetään suoraan valehtelijaksi.
Joo, mutta se on ihan selvä asia, että tunteita kaikilla on, mutta sitten jos ajatellaan, että kyse on niin kuin poliitikoista ja poliittisista johtajista, jotka miettii sitä, että tekevät he sitten puheenjohtajakampanjaa tai johtavat hallitusta, niin kyllähän siis Sipilän voisi ajatella, niin kuin, että hänen ilman muuta pitäisi niin kuin täyttää ilmatila ja mediatila, kun hänellähän on niin kuin rajattomasti mediatilaa käytössä. Kun hän avaa suunsa, niin hänellähän on Suomessa rajattomasti mediatilaa.
Ja hän
niin
käyttääkin miksi, kyllä sitä akaa.
Hän käyttää, mutta että hän ei pysty tuottamaan sellaista poliitikkopuhetta, joka vahvistaisi niin kuin niitä positiivisia mielikuvia, joilla kuitenkin hän nousi valtaan. Että tämähän on niin kuin kiinnostavaa, että hän oli median suosikki ennen niin kuin pääministerikauttaan ja nousi median avustuksella, niin missä on niin kuin se puoli?
Ja tässähän olisi tarjolla myös tarina siitä, että Suomen talous on tosiaan kääntynyt parempaan päin, mutta Sipilä sitten puhui tästä omasta näistä mielikuvista, jotka koskevat hänen persoonansa. Ja otan tähän yhden lainauksen. Jos puheenjohtajasta on yllättäen tullut ahne oman edun tavoittelija, joka ei tee tässä hommassa mitään muuta kuin suosii sukulaisiaan, niin totta kai se vaikuttaa koko meidän puolueeseen. En ole tästä tietämätön, lainaus kiinni. Risto Uimonen, tämähän on viestintää kuitenkin yleisölle, niin miksi tällaista viestintää eikä sellaista viestintää, että nyt Suomi on tulossa kuntoon?
Tämä on paljon mielenkiintoisempaa, tämän kaltainen viestintä, eli että otetaan näitä yksityiskohtia ja kaivellaan, ja se on toimittajille myös aika helppoa. Ja kyllähän tietysti tämä Suomen taloustilanteen kääntyminen, sehän on valtava iso uutinen, mutta se on semmoinen ylätaso asia, joka luultavasti ei hirveästi kansaa liikuta, että onko meillä 100 miljardia valtion velkaa vai noin 104, niin se on semmoinen asia, joka ei kiinnosta hirveästi. Sen sijaan, että minulta viedään 5 euroa tai minun lomarahoja on leikattu 30%, niin kyllähän tämmöinen suututtaa ihmisiä ja nämä muistetaan. Ja tästä syntyy ne mielikuvat. Mutta niin kuin tuossa,
eli se Suomen nousun tarinakaan ei välttämättä ole helppo kertoa.
Sipilähän sitä kertoo melkein jokaisessa julkisessa esiintymisessä, mutta ei se sillä tavalla sytytä.
Mutta se on myös ehkä kysymys siitä, miten se tarina esitetään. Kyllä mä ajattelisin, että nyt mä en muista pitkään aikaan olleen mitään julkisuudessa ikään kuin näitä Sipilän omistuksiin tai sidoksiin liittyviä juttuja, että nythän hän itse tuli muistuttaneeksi meitä kaikkia siitä. Että onhan tässä myös ikään kuin se puoli, että hän itse palauttaa nyt tämän keskustelun ja mekin täällä niistä puhutaan ja ikään kuin siitä hänen herkkä hipiäisyydestään. Että kyllä tässä joku tällainen poliittisen kielen voimattomuus on myös, että millä tavalla tällä hetkellä vallassa olevat poliitikot pystyy puhumaan siitä, mitä he haluaa Suomelle tehdä. Että konkretiaa siihen kaivattaisiin.
Ja toiset tosiaan onnistuu siinä viestinnässä paljon. On puhuttu median ja istuvan presidentin suhteesta. Media pidetään tässä suhteessa usein hampaattomana ja täytyy sanoa, että ennen lähetystä keskustelimme Helsingin kaupunginjohtajasta Jan Vapaavuoresta, joka tuntuu myös onnistuvan kyllä viestinnässä.
Joo, täytyy muistaa sitten, että tämä Sipilänkin kohdalla, että hän on ollut noin 2,5 vuotta pääministerinä ja näitä mediakohujahan on 2 tai 3. Mutta kaikki nämä muut ajat, niin hän on pystynyt viestittämään jotain muuta asiaa, mutta kun nämä mediakohut nousee niin voimakkaasti esiin ja ihmiset muistaa, niin tulee semmoinen käsitys hänestäkin, että hän kompastelee median kanssa. Muistetaanpa Alexander Stubbia. Hänet valittiin kokoomuksen puheenjohtajaksi ja sitä seurasi, että hänestä tuli pääministeri, niin ei kestänyt kuin 2-3 kuukautta, koska jolloin hänen niin kuin tämä hohtonsa alkoi niin kuin himmetä ja media kaivoi esiin näitä polvihousujuttuja ja tikkataulukohteena olevina. Ja hänhän murskautui, tai hänen imagonsa, mielikuvansa murskautui ennätyslyhyessä ajassa.
Niin siis presidenttiyteenhän liittyy juuri se, että siinä vallankäyttö tapahtuu kulisseissa. Se ei ole niin kuin julkisen tarkastelun alaisena. Ja tässä mielessä me ollaan, niin kuin Sipilän kohdallakin pitää muistaa, että me puhutaan siis keskeisestä edustuksellisen demokratian päätöksentekijästä, jota läpivalaistaan koko ajan ja ne ehdot on ihan toiset. Et Niinistön suosio ja kenen tahansa presidentin suosio perustuu sille, että se vallankäyttö tapahtuu kulisseissa ja me tiedetään Niinistöstäkin, että sitten heti kun tulee vähän kritiikkiä, niin perustetaan blogi tai käydään kiinni yksittäisiin toimittajiin, että herkkähipiäisyyttä kyllä esiintyy muuallakin.
Kysyn vielä loppu aivan lyhyen kommentin molemmilta, että kun pääministeri sanoi Iltalehden haastattelussa, että hän on elokuusta alkaen käyttänyt enemmän aikaa omaan viestintäänsä, niin voiko Sipilä voittaa jopa keskustan näkökulmasta nämä media- ja mielikuvan vaikeudet?
Kyllähän varmasti niin kuin tuosta nousee, se on päivän selvää, mutta niin tämä suosion lasku, keskustan suosion lasku on noin 5% vaaleista, niin mun arvio tällä hetkellä on, että sieltä on vaikea nousta jatkamaan pääministerinä.
Tarinan kääntäminen on vaikeaa, että kyllä siinä joku uusi vaihde tapahtuu, että itse en ole kyllä huomannut mitään sellaista suurta viestinnällistä muutosta elokuun jälkeen, että ehkä se on sieltä sitten tulossa, mutta että se edellyttää tämän positiivisen tarinan vahvistamista.
Professori Anu Koivunen ja tietokirjailija Risto Uimonen, kiitoksia keskustelusta. Tässä Ykkösaamussa vielä. Aamun lehtikatsauksen jälkeen politiikan tutkija Mikko Kuisma kommentoi tärkeää Brexit-viikkoa. Eilen tapasivat neuvotteluosapuolet loppuviikosta EU-johtajat. Sen jälkeen keskustellaan Kittilän kunnan tilanteesta. Kittilässä ja valtionhallinnossa pohditaan vaihtoehtoja, kun 27 kuntapäättäjää vastaan nostettiin perjantaina syytteet muun muassa törkeästä virka-aseman väärinkäytöksestä. Lähetyksen lopuksi kolumnistin vuoro, ekologi Jussi Viitala pyyhkii pöytää evoluutiokritiikillä. Nyt aamun lehdet, Kaija Kelman.
Kaleva kirjoittaa Kittilän kovasta kuurista. Kittilän kunnan tulehtunutta päätöksentekoa on kuntakentässä seurattu varoittavana esimerkkinä jo pitkään. Suurelle yleisölle ei ole välttämättä auennut, mistä Kittilän taudinkuvassa on kysymys. Vyyhti on sen verran sekava, että selvästikään Kittilässä eivät enää pitkään aikaan ole riidelleet asiat, vaan ihmiset. Hyvin lähellä on tilanne, että käyttöön otetaan Lex Kittilä, jos Kittilän päättäjät asettuvat vielä haraamaan väistämätöntä vastaan. Lex Kittilään kuuluvan työkalupaketin mukaisesti kunnalle voidaan asettaa selvityshenkilö tai selvitysryhmä, jonka tehtävänä on normalisoida tilanne ja turvata päätöksenteko. Kittilässä kannattaa lopettaa venkoilu ja siirtää syytteen saaneet luottamushenkilöt syrjään. Tämän jälkeen ratkaistaan oikeudessa, ovatko syytteen saaneet syyllistyneet rikoksiin vai eivät. Siihen saakka olisi parasta puhdistaa pöytä, kirjoittaa Kaleva. Forssan lehti ja Hämeen Sanomat kirjoittavat, että kuntouttava työtoiminta ei saa olla säästökeino. Kuntouttavassa työtoiminnassa kunnat järjestävät pitkäaikaistyöttömille työtä. Työn vastaanottanut henkilö saa vastineeksi työttömyysetuutta. Jos ei osallistu aktivointitoimiin, voi menettää etuutensa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuore raportti osoittaa, että kuntouttavan työtoimintaan on ohjattu paljon täysin työkykyisiä henkilöitä, koska heille ei ole löydetty muutakaan aktivointitoimintaa, kuten koulutusta tai kurssitusta. Parhaiten onnistutaan, kun aktivointitoimien piiriin kuuluva kokee tekemisen arvokkaaksi ja hyödylliseksi. Siksi kullekin työttömälle olisi kyettävä rakentamaan hänelle parhaiten sopiva kehityspolku. Näin siis Forssan lehti ja Hämeen Sanomat tänään. Kauppalehti arvioi, että Kiina ottaa pian johtavan roolin. Kansainvälisellä rintamalla Kiina on edennyt kuin panssarivaunu, kirjoittaa lehti. Presidentti Xi on kehottanut kiinalaisia sijoittamaan ulkomaisiin rautateihin, satamiin, energialaitoksiin ja muuhun infrastruktuuriin. Maailman mahtavimmat valuuttareservit mahdollistavat maailmanvalloituksen. Kiinan määrätietoinen eteneminen on säikäyttänyt kilpakumppanit. EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker esitti vastikään ulkomaisten investointien läpivalaisua. Kaikki EU-maat eivät kuitenkaan kannata Junckerin ehdotusta. Esimerkiksi Suomen ulkomaankauppaministeri Kai Mykkänen on torjunut investointien EU-skriinauksen. Se todennäköisesti hidastaisi ja ehkä myös vaikeuttaisi Lappiin suunnitteilla olevia kiinalaisinvestointeja. Yleisesti ottaen pandadiplomatiaa harjoittavan Xin maailmanvalloitus on sujunut hyvässä hengessä. Kiinan ihmisoikeusrikkomukset nousevat aniharvoin esille. Maailman johtajien vuotuisessa kokoontumisessa Davosissa Xi vakuutti Kiinan ottavan johtavan roolin niin globalisaatiossa, vapaakaupassa kuin Pariisin ilmastosopimuksen toteuttamiseksi. Näin Kauppalehti. Ja vielä Ilta-Sanomista, joka kirjoittaa, että Itävallasta tulee EU:lle lisäharmia. Itävallan parlamenttivaaleissa maa siirtyi tiikerinloikan oikealle. Konservatiivinen Sebastian Kurz vei kansanpuolue ÖVP:n vaalivoittoon ja hänestä tulee Itävallan liittokansleri. Mielenkiintoista on nähdä, löytävätkö kaksi oikeistopuoluetta toisensa hallitusneuvotteluissa. Ainakin EU-linjauksissa on alppien kokoinen ero. Kurz on valmis jatkamaan EU:ssa. FPÖ-vapauspuolue haluaa siitä irti. Todennäköisesti Itävallasta tulee EU:lle lisäharmia Unkarin, Puolan ja Katalonian lisäksi.
Näin aamulehdet. Kiitokset, Kaija.
Britannian pääministeri Theresa May ja Brexit-neuvottelija David Davis tapasivat EU-kollegansa Jean-Claude Junckerin ja Michel Barnierin eilen illallisella Brysselissä. Uutiskuvien mukaan osapuolet erosivat hyvissä ystävällisissä tunnelmissa, mutta uutislähteiden tietojen mukaan edistystä ei juuri nähty. Puhelimessa on Britanniassa pitkään asunut politiikan tutkija Mikko Kuisma, nyt Tübingenin yliopistosta. Hyvää huomenta.
Huomenta vaan.
Millaisesta tapaamisesta lopulta oikeastaan oli kyse?
No kyllähän tätä tietysti mediassa on tämmöisenä paniikkipäivällisenä ehkä kutsuttu. Eli brittilähteiden mukaan kyllä on sanottu, että siis hallituksen omien lähteiden mukaan, että tätä oli suunniteltu jo viikkotolkulla, mutta EU-lähteet taas kertovat, että kyllä tämä aika lyhyen tähtäimen juttu oli. Eli Theresa May selkeästi, tämä ajatus siitä, että no deal is better than a bad deal, eli että Brexit-sopimuksen syntymättä jääminenkin on parempi kuin huono sopimus, niin tästä hän on nyt selkeästi kyllä pyörtänyt linjansa toiseen suuntaan, eli jonkunlainen paniikki siitä on, että puolen vuoden neuvottelujen aikana ei ole syntynyt oikeastaan minkäänlaista tulosta. Ja
niin tästä varmaan kieli myös se, että pääministeri May puhui eilen puhelimessa myös Ranskan presidentin Emmanuel Macronin ja Irlannin pääministerin Leo Varadkarin kanssa.
Kyllä, ja samanlainen tämmöinen hurmausoffensiivi on ollut käynnissä myöskin ulkoministeri Boris Johnsonilla. Eli kyllä tässä nyt Britannian hallitus yrittää pehmittää EU-johtajia tätä loppuviikon huippukokousta silmällä pitäen, mutta täytyy kyllä sanoa, että jos joku oletti, että 1,5 tunnin mittaisen päivällisen aikana pystytään sopimaan asioista, joita 5 neuvottelukierroksen aikana ei ole isommalla porukalla pystytty, niin kyllä aikamoista fantasiaa silloin rakennellaan. Eli kyllä paniikki päivällisestä nyt pienien sulattelujen jälkeen on nyt jo syntymässä aika iso vatsanpuru koko valtiossa.
Entä miten pääministeri Theresa Mayn hauras sisäpoliittinen tilanne tällä hetkellä vaikuttaa hänen toimintaansa ja siihen, kuinka uskottavasti hän pystyy tätä hurmausoffensiivia johtamaan?
No tietysti Theresa Mayn tilanne on todellakin niin hauras ja haavoittuvainen, ja hän tiedostaa sen itsekin, että hän periaatteessa jokaisella siirrollaan tällä hetkellä pelaa uppurikasta ja rutiköyhää. Eli tämän paniikkipäivällisen paras mahdollinen lopputulos olisi tietysti ollut se, että Theresa May tulee päivällisestä takaisin kotiin ja osoittaa olevansa vahva johtaja, joka pelastaa koko tilanteen sen jälkeen, kun David Davis ja muut neuvotteluissa mukana olleet eivät pystyneet mitään tekemään. Mutta valitettavasti tämä alkaa näyttää jälleen kerran yhdeltä epäonnistumiselta hänelle. Eli kyllä tässä niin kuin tämmöinen lähtölaskenta on käynnissä. Ongelma on vaan se, että ne vaihtoehdot esimerkiksi konservatiivipuolueen sisällä on vielä huonompia kuin May tällä hetkellä on, eli puolueessakin tiedetään, että tämmöinen jonkun asteen kauhun tasapaino täytyy edelleen säilyttää, koska vaihtoehdot saattaisi olla vieläkin huonompia, mutta kyllä tässä ehkä se huomionarvoisa juttu on, jos miettii Theresa Mayn toimintaa, on se, että hänellä on yksi tehtävä pääministerinä. Hänen menestystään, hänen uransa pääministerinä lasketaan vain yhden tehtävän kautta, ja se on Brexitin toteutuminen. Ja jos nyt alkaa näyttää enemmän ja enemmän siltä, että Brexit ei varsinkaan tässä suunnitellussa aikataulussa, mutta mahdollisesti ollenkaan tule toimimaan, niin kyllä silloin varmasti nekin henkilöt puolueen sisällä, jotka ovat sitä mieltä, että annetaan nyt vielä meidän jatkaa ja katsotaan nyt vielä vähän aikaa, niin saattavat ruveta kääntämään omaa kelkkaansa ja miettimään vaihtoehtoja, eli siis henkilövaihdoksia puolueen ja hallituksen johdossa.
Loppuviikosta Brysselissä on koolla EU-huippukokous, jossa päätetään siitä, miten Brexit-neuvotteluita jatketaan. Alustavasti henki on, että tulevan suhteen käsittelyyn tai siirtymäkaudesta keskusteluun ei olisi vielä edellytyksiä. Mikä on teidän tulkintanne ja mikä ehkä voisi kääntää EU:n päät?
No tilanne on ihan mun mielestä selkeästi sellainen, että ei EU mitenkään kovin innoissaan ole mihinkään siirtymäkauden malliin lähtemässä, ainakaan sillä ajatuksella, jonka Britannia on nyt pöytään laittanut. Eli kyllä tässä Britannialta tietysti joustoja haetaan ja kompromisseja, mutta sanotaan nyt näin, että yksi semmoinen asia, joka saattaisi hyvin helposti kääntää joitakin päitä, ehkä ainakin olisi ihan vanhanaikainen riihikuiva raha. Eli kyllä jos tästä tämän siirtymäkauden tai miksi sitä nyt kutsutaankaan, niin sen toimivuudesta, jos lähdetään keskustelemaan ja ne summat, jotka Britannia laittaa pöytään sen siirtymäkauden maksuista, niin jos ne nousevat tuntuvasti, niin voi olla, että EU:ssa alkaa jo jollakin lailla hiukan asenteet muuttua, mutta kyllä tässä on ihan semmoisia perustavaa luokkaa olevia asioita, jotka on täysin auki edelleen, eli kyllä ei siitä nyt ihan pelkällä rahallakaan ulos päästä, mutta se voisi olla yksi semmoinen avaus, joka saattaisi jollakin lailla auttaa, mutta tilanne näyttää aika huonolta tällä.
Politiikan tutkija Mikko Kuisma, kiitoksia näistä arvioista.
Kiitos.
Kittilässä kaikkiaan 27 nykyistä ja entistä kunnanvaltuutettua vastaan on nostettu syytteet muun muassa törkeästä virka-aseman väärinkäytöksestä. Tänään on määrä saada lisää tietoa, miten syytteet vaikuttavat kunnallispolitiikkaan ja henkilökysymyksiin. Rikosoikeuden professori Jussi Tapani Turun yliopistosta, hyvää huomenta Turkuun.
No huomenta.
Aloitetaan tästä oikeudellisesta puolesta. Syytteessä on tosiaan yhteensä 27 kuntapäättäjää, joista 11 on nykyisen kunnanvaltuuston jäseniä. Syytteessä on myös Kittilän nykyinen VT-kunnanjohtaja Timo Kurula. Ja edellisen kunnanvaltuuston 27 valtuutetusta 4 ei saanut syytteitä. Kuinka poikkeuksellista tämä on?
No kyllä tämä on meidän mittakaavassa täysin poikkeuksellista. Poikkeuksellisuus tulee tietysti syytettyjen lukumäärästä ja tavallaan heidän entisestä tai nykyisestä asemastaan kunnallisesta päätöksenteosta ja sitten toki rikosnimikkeestä, jossa on tämä törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen, eli ollaan siellä moitittavimmasta päästä rikosnimikkeitä.
Niin te olette rikosoikeuden professori, niin kun siellä on tämä törkeä virka-aseman väärinkäytös, työturvallisuusrikos sekä työsyrjintä, niin millaisista syytteistä on kyse?
No siellä puhutaan syytteistä, jossa törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä minimirangaistus on vankeutta 4 kuukautta ja maksimi 4 vuotta. Ja sitten riippuen tässä syytetystä, niin se käytettävissä asteikko voi olla sitten suurempikin, jos siellä on tämmöinen yhteisen rangaistuksen määrääminen, eli siinä mielessä vakavista rikoksista on tässä kysymys.
Taustalla ovat vuonna 2013 alkaneet tapahtumat, jotka liittyvät Levin hiihtohissihankintoihin sekä Kittilän entisen kunnanjohtajan Anna Mäkelän erottaminen, ja tämä on hyvin paljon tiivistys, mutta että syytteiden mukaan kunnanvaltuutetut ovat muun muassa vaikeuttaneet Mäkelän virkatehtävien hoitamista ja vetäneet pois hänen tekemänsä tutkintapyynnön hissiyhtiö Levi Ski Resortin toimitusjohtajasta. Syytteet törkeästä virka-aseman väärinkäytöksestä liittyvät Mäkelän irtisanomiseen ja sen valmisteluun. Syytteet työturvallisuusrikoksista ja työsyrjinnästä taas liittyvät Mäkelän epäasialliseen kohteluun ja kunnanjohtajan virkatehtävän vaikeuttamiseen. Jussi Tapani, miten tapahtumia voi arvioida syytteiden valossa? Voiko puhua vallan väärinkäytöksistä, liike-elämän ja kuntapäättäjien liian tiiviistä sidoksista, jopa korruptiosta?
No tietysti nämä on vahvoja luonnehdintoja ja jossain määrin yleiskielisiä, mutta kyllä riidatonta tietysti on se, että tämä tapahtuman kulku ei ole tämmöinen esimerkiksi yksittäiseen hankintaan liittyvä tai yksittäiseen päätöksentekotilanteeseen liittyvä, vaan pitkäkestoinen erilaisten henkilösuhteiden paitsi kärjistyminen, niin niiden oikeudellisen tulkintojenkin sitten täysin erilainen näkökulma niihin ja asiat tuntuu menneen oikeastaan kerta kerralta enää entistä niin kuin tiukempaan solmuun, jossa sitten tämä kestokin alkaa olla aika erittäin poikkeuksellinen.
Ja kaikki syytetyt siis kiistävät syytteet. Otetaan keskusteluun mukaan Kittilän kunnanvaltuutettu oikeudenmukainen Kittilä valtuustoryhmän jäsen Inkeri Yritys. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Miten siellä Kittilässä on otettu vastaan tieto näin laajaa kuntapäättäjien joukkoa vastaan nostetuista syytteistä?
No se on ihan hyvä asia, että ratkaisuja tulee, mutta tietenkään tunnelma ei ole siinä mielessä kehuttava, että näin monta kuntapäättäjää on näin vakavista virkarikoksista asetettu syytteeseen omaa kuntaa kohtaan. Ja tämä tapahtumahan on kestänyt jo 4 vuotta ja tämä on ollut hyvin raskas ja työläs kaikkien osapuolten kannalta. Ja itse olin edellisen kauden valtuuston puheenjohtajana ja odotin kyllä, että tänne olisi ulkopuolelta apua saatu, mutta se on ollut tietysti vaikeaa kunnallisen itsehallinnon vuoksi. Mutta, ja esimerkiksi ministeriö on ollut hyvin kädetön tässä, koska ei ole ollut lakia aikaisemmin, millä tähän mukaan olisi tullut. Mutta tämä tapaushan on nyt aiheuttanut sen, että on säädetty Lex Kittilä. Ja tästä on kiittäminen tietysti rikosoikeuden professori Pekka Viljasta, sillä hänhän on ollut tässä mukana, on seurannut, lukenut kunnan pöytäkirjoja ja kommentoinut näistä asioista Suomen Kuvalehdelle, joka on seurannut myös tätä prosessia alusta lähtien.
Kyllä, ja Pekka Viljastakin pyydettiin, hän ei valitettavasti päässyt tänään vieraaksi kommentoimaan.
Joo, tietysti tämä asia on se niin laaja ja iso ja pitkä, että sehän aiheuttaa tietysti sen, että mielipiteet on puolesta ja vastaan, mutta kyllä nämä perjantain uutiset ovat antaneet ymmärtää sen, että enemmistö kittiläläisistäkin on tyytyväinen siihen, että nyt vihdoinkin alkaa ratkaisuja tulla.
Valtionhallinnossa kuitenkin seurataan tälläkin hetkellä tilannetta. Kuntaministeri Anu Vehviläinen on vaatinut syytteen saaneita valtuutettuja luopumaan luottamustehtävistä. Uskotteko, että syytteen saaneet luopuvat?
No se ei ole minusta uskon asia, mutta olen ihan samaa mieltä Vehviläisen kanssa siitä, että syytteeseen asetettujen tulee menetellä myös niin, sillä se on myös kunnan edun mukainen toiminta. Ja ellei näin tapahdu, niin sittenhän vastuu on valtuustolla ja valtuuston puheenjohtajalla siitä, että toimitaan kuntalain edellyttämällä tavalla. Se on velvollisuus. Eli velvollisuus siirtyy valtuustolle nyt sitten pidättää nämä luottamushenkilöt. Ja ellei valtuusto toimi, niin sitten Lex Kittilää sovelletaan.
Kittilän kunnanhallitus kokoutuu iltapäivällä ylimääräiseen kokoukseen päättämään valtuuston koolle kutsumisesta 24. lokakuutta. Millaista, jos hieman yritätte avata meille sitä keskustelua, millaista keskustelua kuntapäättäjien joukossa tällä hetkellä käydään? Vai onko keskusteluyhteyttä yli rajojen?
No keskusteluyhteyttä kuntapäättäjien välillä ei ole. Meillä on ollut ainoastaan lauantai-iltana oli kunnan hallituksen ja valtuuston puheenjohtajilla palaveri ja siellä nimenomaan edellytetään sitä tai esitetään kunnanhallitukselle, että tämä kunnanvaltuusto pikaisesti kokoontuu. Ja tätähän on esittänyt jo 3 valtuustoaloitetta on tehnyt oikeudenmukainen Kittilä, Vihreät ja kokoomuksen ryhmä. Ja valitettavasti näitä aloitteita ei ole vielä käsitelty lainkaan.
Millaisia seurauksia tällä koko jupakalla on käytännön kuntapolitiikkaa Kittilässä?
No kyllähän täällä tietysti pyritään tekemään kunnassa tehtäviä niin kuin asianmukaisesti kuuluu, mutta kyllä se ei voi olla vaikuttamatta.
Lopuksi vielä kysyn, että kun itse mainitsitte tuon Lex Kittilän ja mahdollisen valtion puuttumisen, millaisena te näette sen vaihtoehdon, että näin todella kävisi? Oikeudenmukainen Kittilän valtuustoryhmähän on vaatinut tällaisen hyvän hallintotavan palauttamista Kittilään.
Joo, kyllä. Itse toivon niin, että vielä kunta pystyisi itse pitämään päätösvallan täällä itsellään ja hoitamaan tämän asian, mutta kun nyt eilen illalla luin tämän kunnanhallituksen esityslistan, niin näyttää todella siltä, että näin ei tule käymään. Ja se on valitettavaa, koska toivon niin, että täällä pystytään toimimaan kunnan edun mukaisesti.
Siellä on ollut henkeä myös siihen suuntaan, että toivotaan, että valtio olisi pystynyt jo toimimaan, niin millaisessa aikataulussa toivoisitte, että Lex Kittilä sitten aidosti hyödynnetään, jos kunnassa ei itse toimita?
No nyt mahdollisimman pian, sillä ei tässä ole enää viivyttelyn aikaa, sillä meidänhän täytyy sitten sen myötä myös pystyä järjestämään tämä päätöksenteko, sillä päätöksentekohan ei saa halvaantua ja tulee eteen sitten se, että miten meillä riittää nämä varavaltuutetut vai mitä keinoja on sitten edessäpäin. Onko jopa uudet vaalit?
Kittilän kunnanvaltuutettu Inkeri Yritys, kiitoksia näistä tiedoista ja arvioista sinne Kittilään.
Joo, kiitos.
Jatketaan keskustelua rikosoikeuden professori Jussi Tapanin kanssa. Hän on Turun studiossa. Kuntaministeri on tosiaan vaatinut syytteessä olevia jättämään itse omatoimisesti luottamustehtävänsä. Miltä kuulostaa onko Kittilässä ymmärretty tämä viesti? Ja ylipäätään ehkä mä kysyn ehkä niin, Jussi Tapani, että miten tärkeänä te pidätte, että nämä luottamustehtävät todella jättäisivät oman tehtävänsä?
No kyllä tässä tuli aika hyvä kuvaus siitä Kittilän tämänhetkisestä tilanteesta ja kiteytettiin oikeastaan se problematiikka, että kauhean vaikealta tuntuu, että jos ei tavallaan jätetä nykyiset syytteessä olevat luottamushenkilöt tätä tehtävänsä, niin millä tavalla palautetaan ja saadaan niin kuin kunta päätöksenteon näkökulmasta toimintakykyiseksi ja ymmärrän erittäin hyvin tavallaan ja samalla tavalla ajattelen, että jos toinen kunnan antama vastaus ei tyydytä tai osoita riittävän konkreettisia askelia, niin silloin valtiovarainministeriön ja ministeri viime kädessä, niin silloin pitää toimia erittäin jämäkästi ja oikeastaan hyvin ripeästi, että vaikka toki niin tämä on erittäin poikkeuksellisen kunnallisen itsemääräämisoikeuteen, mutta toisaalta kuntalaisilla on myös perusoikeus hyvän hallintoon ja tavallaan niin kuin kunnan kautta turvataan ja ylläpidetään kuntalaisten toinoin perusoikeuksia, että siinä mielessä jämäkkää toimintaa toivon kyllä.
Niin, tähän liittyen, kun kesäkuussa on voimaan tullut tämä uusi kuntalaki Lex Kittilä, niin se antaa valtiovarainministeriölle tarpeen mukaan oikeuden puuttua yksittäisen kunnan päätöksentekoon, niin missä vaiheessa ja millaisin perustein ministeriö voisi puuttua Kittilän tapahtumiin?
No siinä on lakiin pyritty kirjaamaan niin tarkasti kuin kuntalakiin tämmöiset pyritään, että tavallaan kunta on poikkeuksellisen suurissa vaikeuksista ja kunta ei pysty omin toimenpitein niistä selviytymään. Ja jos tilanne on täysin lukkiutunut, kuten tässä Inkeri-yritys kuvasi, niin ei ole tavallaan tunnu olevan keskusteluyhteyttä ja täysin ääripäät, niin kyllä siinä on vaikea tietysti nähdä, että toimintakykyä on sitten toinen käsillä, mutta toki siinä pitää sitten selvityshenkilön tai selvitysryhmän tämä analysoida.
Niin mielenkiintoinen on se ajatus, että ovatko kriteerit täyttyneet, kun puhutaan syytteistä, kun ei puhuta vielä tuomioista kuitenkaan.
No laki lähtee kyllä tässä kohtaa, että itse asiassa jo esitutkinnan käynnistäminen voi oikeuttaa valtiovarainministeriön esittämään tämän selvittäin pyynnön kunnalle ja nyt ollaan itse asiassa menty jo esitutkintaa pidemmälle, että meillä on syytteetkin noussut. Eli siinä on ykköskohdassa laissa tämä esitutkinnan aloittaminen ja sitten sen osoittaminen, että kunta ei ole ryhtynyt riittävään toimiin siihen, että päätöksentekojärjestelmä on toimintakykyinen. Eli toki tässä on vielä tämä, että ensimmäinen vaihe on osoitettu, mutta jää riippumaan siitä, että minkälaisen vastauksen kunta antaa niistä keinoista, jolla saataisiin tämä tilanne normalisoitua.
Rikosoikeuden professori Jussi Tapani, kysyn vielä lopuksi, että millaisen ennakkotapauksen Kittilä mahdollisesti asettaa, ja jos ei ennakkotapausta, niin millaisen merkinnän Suomen oikeushistoriaan?
No kyllä musta tuntuu, että tämä jää tai muodostaa jo tällaisenaankin poikkeuksellisen, jossa on tavallaan nämä rikosnimikkeiden ja syytettyjen lukumäärä ja se kattavuus plus yhdistettynä tähän kuntalain 12 pykälän Lex Kittilä ja ehkä myös sen tausta, että minkälaisen niin kuin aktiivisuuden varassa tämmöinen lainsäädäntö meille Suomeen saatiin, niin siinä on kyllä kolme tekijää, jossa vaikkei ennakkopäätöstä tulisi sitten esimerkiksi korkeimmasta oikeudesta aikanaan, niin omanaisensa ennakkopäätös tämä on.
Professori Jussi Tapani, kiitoksia sinne Turun studioon.
Kiitoksia.
Tiistai-kolumnistina on eläkkeellä oleva ekologi Jussi Viitala. Hänen aiheenaan on evoluutio.
Osalle ihmisistä on vaikea hyväksyä, että evoluutio on luonnon monimuotoisuuden perusta. Tavallisimmin esitetty vastaväite on, ettei sattuma voi tuottaa meidän kaltaista monimutkaista oliota. Jo yhden entsyymin rakentaminen sattuman avulla on niin epätodennäköinen tapahtuma, että sitä voidaan pitää huoletta täysin mahdottomana. Entsyymit ovat biologisena katalysaattoreina toimivia valkuaisaineita. Ne saavat aikaan kemiallisia reaktioita, jotka muutoin vaatisivat korkeita lämpötiloja ja suuria paineita. Yllä mainitun päättelyn harha johtuu siitä, että meitä ja muita lajeja pidetään tavoiteltuina lopputuotteina, ja siksi prosessia katsotaan väärästä suunnasta. Evoluutiolla ei ole tavoitetta. Se on päättymätön prosessi, joka jatkuu niin kauan kuin maapallolla on elämää. Mikään laji ei ole evoluution päätepiste, ei myöskään ihminen. Kun katsotaan sen edellä mainitun entsyymin kehitystä toisesta suunnasta, mahdottomuuden harha häviää. Evoluutio perustuu kilpailuun. Se on mekaaninen tapahtumasarja, jossa sattumanvaraiset mutaatiot tuottavat aineesta luonnonvalinnalle. Jokainen muutos, mikä tahansa, joka vähänkin tehostaa entsyymin toimintaa, antaa sen kantajalle kilpailuedun ja se saa enemmän jälkeläisiä kuin kilpailija. Jokaisessa vaiheessa on rajaton määrä mahdollisuuksia ja sattuma ja luonnonvalinta määräävät, mikä niistä toteutuu. Tällaisten vähittäisten muutosten ansiosta entsyymit samoin kuin populaatiot muuttuvat. Kun aikaa on ollut 4 miljardia vuotta, vähittäiset muutokset ovat ennättäneet tuottaa koko elämän jatkuvasti muuttuvan monimuotoisuuden. Toisessa maailmassa evoluutio tuottaisi täysin erilaisia ratkaisuja. Evoluutio tuottaa vain kilpailuvoittajia. Elämän kehitystä yhdestä alkumuodosta todistaa geneettisen koodin yleismaailmallisuus. Bakteerin geeni toimii ihmisen solussa ja päinvastoin. Evoluutio on ollut vähittäistä muutosta, kun satojen ja tuhansien miljoonien vuosien aikana aina paremmat geenit ja geeniyhdistelmät ovat syrjäyttäneet huonommin sopeutuneita. Joskus evoluutio voi edetä myös hyppäyksin. Huomattava joukko geenejä toimii toisten geenien säätelijöinä. Vaikka mutaatiot pääasiassa ovat haitallisia ja karsiutuvat pois, niin joskus sattuma tuottaa myös hyödyllisiä geenien muutoksia. Kun tällaisessa ehkä monen sadan geenin kanssa yhteistyössä olevassa säätelijägeenissä tapahtuu suotuisa mutaatio, se vaikuttaa kaikkiin sen kanssa vuorovaikutuksessa oleviin geeneihin ja aiheuttaa joskus hyvinkin suuren nopean muutoksen ilmiasussa. Yksi tällaisista ohjaajageeneistä on ihmisen puheen kannalta ratkaiseva FOXP2. Se toimii yhteistyössä 300-400 muun geenin kanssa ja sen virheet estävät normaalin puheen oppimisen. FOXP2 ohjaa niin lintujen kuin nisäkkäiden laulua ja muuta ääntelyä ja aivojen muovautuvuutta. Ihmisen evoluutio koki hyppäyksen, kun meidän FOXP2 geenissämme tapahtui muista ihmisapinoista eriytymisen jälkeen 2 hyödyllistä pistemutaatiota. Ne mahdollistivat puheen kehittymisen, siis yhden inhimillisen kulttuurin peruskivistä. Kädentaidon parantumisen kanssa se loi perustan ihmisen teknisen ja henkisen sivilisaation synnylle. On myös ehdotettu, että elämän taustalla olisi älykäs suunnittelu. Saattaa toki ollakin, mutta kovin heikkoa se suunnittelu on ollut. Ajatellaan vaikka ihmisen silmää. Minkä takia piti laittaa verkkokalvon päälle vielä hermosäikeiden, verisuonten ja hermoganglioiden sekamelska sotkemaan ja hämärtämään näkymiä? Moottoripiireissä tällaisia hätäisiä viritelmiä sanotaan pielavetisiksi, nimitys todennäköisesti pielaveden kateellisten naapureiden antama. Elämän suunnittelija ei ole suunnitellut mitään, vaan läiskintynyt pielavetisiä entisten pielavetisten päälle periaatteella, kunhan jotenkin toimii. Viilataan paremmaksi sitten seuraavien sukupolvien aikana, jos on tarpeen. Tämä on juuri se tapa, millä evoluutio toimii. Tiede perustuu epäilylle. Jo yli 160 vuotta evoluutiotutkijat ovat koettaneet osoittaa Darwinin teoriaa vääräksi onnistumatta. Tiedon lisääntyessä siihen on tehty korjauksia ja täsmennyksiä, mutta evoluution periaate on pitänyt pintansa ja todistusaineisto on kasvanut niin musertavaksi, ettei sitä millään saivartelulla enää voi kumota. Evoluutio on luonnonlaki.
Näin sanoo kolumnisti Jussi Viitala. Seuraavaksi Yle Uutiset kello 9. Minä olen Olli Seuri. Oikein hyvää päivänjatkoa Ykkösaamusta.